Babiš trvá na Turkovi. Co odpoví společnost prezidentu Pavlovi? Venezuela, Amerika a Rusko. Ministryně financí a rozpočtový schodek. To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
Názory a argumenty.
Filip Turek by měl dostat šanci své minulé chyby odpracovat, říká premiér Andrej Babiš. Navrhne tedy čestného předsedu motoristů na funkci ministra životního prostředí. Reaguje tím mimo jiné na to, že motoristé nechtějí ustoupit z Turkovy nominace na vedení ministerstva. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, znamená to tedy vlastně, že premiér přesunul tu odpovědnost za jmenování Filipa Turka ministrem na prezidenta republiky?
Pokud skutečně navrhne Filipa Turka na ministra životního prostředí a oficiálně tu kandidaturu odnese na Pražský hrad, tak samozřejmě pak bude na uvážení prezidenta republiky, jak s tímto návrhem naloží. Když se podíváme do nedávné minulosti, tak Andrej Babiš dával zapravdu jak prezidentovi republiky v tom, že má vážné výhrady vůči Filipu Turkovi a chápal jeho postoj, tak zároveň dával zapravdu motoristům sobě, protože tvrdil, že jsou to tedy koaliční partner a že koaliční partneři navrhují své kandidáty a že on ty návrhy bude respektovat, takže dával zapravdu dvěma stranám a dlouhodobě to takto udržet nelze, proto v tuto chvíli lze očekávat, že Andrej Babiš přinese návrh na jmenování Filipa Turka na Pražský hrad, protože nechce jít do sporu s motoristy sobě, zvlášť v momentu, kdy bude hlasování o vyslovení důvěry vládě a kdy Andrej Babiš podporu motoristů sobě potřebuje k tomu, aby vláda důvěru získala, takže tam do nějakého ostrého konfliktu jít nechce a zároveň to neznamená, že se dá očekávat, že za jmenování Filipa Turka bude urputně bojovat. Když byla řeč o tom, že tedy přehrál tu odpovědnost na prezidenta, tak to platí v tuto chvíli za předpokladu, tedy že ta nominace skutečně bude podána a pak bude na zvážení prezidenta republiky. Když se na to podíváme z obecného pohledu, tak by prezident republiky spíše tomu návrhu měl vyhovět, protože skutečně neexistují žádné zásadní právní důvody k tomu, aby Filipa Turka nejmenoval, což samozřejmě neznamená, že Filip Turek je vhodným kandidátem na ministra nejenom životního prostředí a že ty výhrady, které vůči němu zazněly, nejsou oprávněné. Pokud tedy prezident nakonec se rozhodne vyhovět premiérovi, tak ta kauza Filipa Turka skončí. Pokud ho odmítne jmenovat, tak bude zase ten pomyslný míček na straně Andreje Babiše, zda tedy bude dál na té nominaci Filipa Turka trvat, zda případně vyvolá nějaký spor, nejspíše kompetenční ústavního soudu, anebo zda naopak tedy se obrátí na motoristy sobě a bude jim říkat, že zkrátka udělal maximum, co šlo, že prezident je neústupný, že Filipa Turka jmenovat nechce a že dlouhodobě je neudržitelné, aby křeslo ministra životního prostředí zůstalo obsazeno provizorně a že tedy motoristé by měli přijít s novým kandidátem, který bude na hradě průchozí.
My máme za sebou čerstvě pozdvížení po projevu předsedy sněmovny Tomia Okamury. I u Filipa Turka existují obavy, nebo prostě vyslovují lidé obavy, že i on může budit kontroverze. Není to tady tak, že pokud bude jmenován ministrem, byť ministrem životního prostředí, že to bude zatěžovat a oslabovat tu současnou vládu?
Vláda funguje krátkou dobu a už nyní je zřejmé, že Andrej Babiš si přál, aby mohl vládnout sám a že to přání bylo právě podloženo tím, že není úplně jednoduché vycházet s koaličními partnery, zvlášť když jimi jsou představitelé strany, jako je SPD a to, co předvedl Tomio Okamura v roli předsedy poslanecké sněmovny na nový rok ve svém novoročním projevu, tak skutečně spíše přidělalo problémy vládě, než aby jí to pomohlo. A Andrej Babiš má pravdu, že Tomio Okamura v té době v tom projevu vystupoval spíše jako předseda SPD a obracel se především na voliče SPD, ale problém je v tom, že on je vysoký ústavní činitel a že by se neměl tímto způsobem obracet na své voliče, ale pokud tedy už chce vystoupit na nový rok, tak by měl volit takový projev, který odpovídá tomu, že je předsedou poslanecké sněmovny, že v poslanecké sněmovně jsou zastoupeny různé politické proudy, jsou tam zastoupeny různé skupiny voličů a podle toho by ten projev měl vypadat. A z hlediska Filipa Turka, když se hovoří o tom, že není osobnostně vhodně disponován k tomu, aby se stal ministrem, tak se dá očekávat, že pokud by se skutečně tím ministrem stal, tak dříve nebo později vystanou nějaké problémy, tím spíš, že bude pod kritickým dohledem médií a že odpovědnost za vládu nese premiér, tudíž Andrej Babiš.
Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Prezident Petr Pavel na nový rok hovořil k české společnosti. Jenže kdo byl na druhé straně? Tedy jaká společnost? Co si myslí? A lze hovořit o jedné společnosti? O tom, jakou odezvu může hlava státu čekat, uvažuje šéfredaktor Práva Petr Šabata.
Věřím, že nebudu sám, vyjádřil naději prezident Petr Pavel v novoročním projevu, když slíbil, že se bude zajímat, jestli vláda nedělá kroky, které mohou ohrozit demokracii, její instituce a naši bezpečnost nebo sounáležitost se svobodným světem. Přidá se někdo? Nebylo to tak trochu volání na poušti? Na první pohled se zdá, že společnost je už unavená, lidé mají spoustu vlastních ekonomických i dalších starostí, jsou znejistěni různými krizemi a znechuceni ostrými až prudce jedovatými výroky z politiky. Stačí se ale soustředěněji podívat například do průzkumu veřejného mínění a tento intuitivně načrtnutý obraz se změní. Byla-li řeč o bezpečnosti a sounáležitosti se svobodným světem, vypovídají o její podpoře data o vztahu k Severoatlantické alianci a Evropské unii. S členstvím Česka v NATO je podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z března 2025 rozhodně spokojeno 39 a spíše spokojeno 37% občanů, celkem tedy 3/4 lidí v Česku. Stejná společnost zkoumala vztah občanů k Evropské unii v srpnu. 74% lidí podporuje členství, 45% rozhodně, 23% je proti, 8% rozhodně. Také říjnové volby daly zřetelnou zprávu o podpoře demokracie, bezpečnosti a příslušnosti ke svobodnému světu, jak o nich mluvil Petr Pavel. Ať si o vládnutí bývalé pětikoalice, kdo chce, co chce, myslí, zmíněné cíle neohrožovala a vyslovilo se pro ní 43% voličů. Dokonce o 115 tisíc víc než v roce 2021. Navzdory kauzám, jako byl Dozimetr nebo Blažkovi bitcoiny a některým nevalným výsledkům vládnutí. Také hnutí ANO těsně před volbami jednoznačně vyloučilo referendum o členství v EU a NATO. A Andrej Babiš po útoku ruských dronů na Polsko bez váhání o pomoci Česka jako člena NATO řekl: je jasné, že v rámci článku 5 by Česko pomohlo Polsku, o tom není žádná debata. Konec citátu. Díky tomuto pochopení voličských očekávání ANO vyhrálo výrazněji volby. A SPD Tomia Okamury propadla. Pohoršila si oproti minulým volbám, i když na kandidátku pustila další 3 strany a sama SPD měla 20 poslanců a teď má jen 10. A dále. Pomoc ostatním považuje za důležitou 83% občanů Česka, rok od roku toto číslo mírně roste. V části indexu prosperity věnované solidaritě a důvěře ve společnosti se Česko za rok 2025 umístilo na 10. příčce mezi 27 členskými zeměmi EU. Lidé se stále zapojují do dobročinných sbírek a věnují peníze potřebným. Nadprůměrní jsou v dobrovolnické činnosti. Podle výzkumu agentury STEM publikovaného v létě se do ní zapojil každý 3. člověk v Česku bez nároku na odměnu. Vyjádřeno v penězích to byla práce a aktivity v hodnotě 34 miliard korun. Tento více prokreslený obraz české společnosti dává velkou naději nejen prezidentovi, ale všem občanům, jimž leží na srdci slušná správa věcí veřejných, bezpečnost, spolupráce a důvěra. Stejně tak prosperita nejen dnešní, ale i budoucí. A kdo by se ponořil do dalších průzkumů ještě hlouběji, zjistil by, že právě takových lidí je drtivá většina, kterou zatím překřikují sociální sítě a neúspěšní politici, kterým, řečeno s premiérem Babišem, jde jen o koryta.
Uzavírá Petr Šabata. Venezuela přišla o prezidenta, ale to neznamená, že je svobodná. O tom, co čeká tuto zemi s prezidentem v americkém vězení, uvažuje Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpod.cz.
Celý život je taková jedna velká biznisová dohoda, prohlásil lakonicky americký prezident Donald Trump o víkendu jen pár hodin poté, co nechal z Caracasu unést tamního prezidenta Nicolase Madura. Dobře to vystihuje, s jakou bezstarostností přistupuje k tak radikálnímu kroku. Nevraživost vůči Madurově režimu samozřejmě není v americké politice nic nového. Táhne se napříč různými administrativami. Zatímco dříve ale byla halena do nutnosti demokratizace jeho americké země, po Trumpově loňském návratu do Bílého domu tyto vzletné fráze zmizely. Současný prezident se ani zdaleka netají tím, že jde o biznis, konkrétně o ten ropný. To bylo znát už v první půlce loňského roku, když Trump nechal za sebe s Madurem vyjednávat zvláštního vyslance Richarda Grenella. Tomu šlo hlavně o zajištění většího přístupu do Venezuely pro americké ropné giganty. Madurova vláda mu v tom šla na ruku. Vše se ale změnilo v létě loňského roku, když si větší důvěru v nastavování politiky vůči Venezuele vydobil Trumpův ministr zahraničních věcí Marco Rubio. Ten je z Floridy, kde žije četná latinskoamerická diaspora. Nejen venezuelská, ale i kubánská, do které patří i právě ministr Rubio. Tato floridská republikánská klika dlouhodobě sní o svržení socialistických vlád v obou svých domovinách. A Rubiovi spojenci se v uplynulých měsících netajili tím, že osud obou režimů vnímají jako propojený. Pokud padne Venezuela, doufají, že bez její ropy bude brzy následovat i Kuba. V druhé půli roku 2025 tak začal Bílý dům potápět lodě především v Karibiku u venezuelského pobřeží. Právně eufemisticky řečeno ošemetnou praxi obhajoval Trumpův Bílý dům jako válku proti drogám. Navzdory tomu, že ani protidrogové úřady pod současnou administrativou nepovažují vliv Venezuely na americký černý trh s narkotiky za výrazný. Trumpova šéfka štábu Susie Wilesová v překvapivě sdílném rozhovoru pro Vanity Fair dokonce přiznala, že cynickým kalkulem eskalujících karibských úderů je přimět Madura, aby se sám vzdal vlády. Když se to nestalo, rozhodl se Trump zahájit rok 2026 jeho únosem do Spojených států pod záminkou narkoteroristických obvinění. Během Trumpovy oslavné tiskové konference tento aspekt ale úplně zapadl. Americký prezident po nevídané speciální operaci stále dokola mluvil z vervu technokrata o tom, že venezuelský ropný průmysl je zaostalý. On to teď napraví a zavládne prosperita jak pro americké ropné giganty, tak pro Venezuelu. Kromě drogového narrativu ale zmizela taky touha po změně venezuelského režimu. Maduro je pryč, ale k mnohými očekávané korunovaci venezuelské opozice nedošlo. Její lídrini, Marii Corina Machadovou, Trump potopil jako nepopulární. Jednání o budoucnosti Venezuely vede skrze ministra Rubia s Madurovou dvojkou, Delcy Rodriguezovou. Lze si jen těžko představit, že Rubiovu změny režimu chtivou floridskou kliku tento vývoj naplňuje takovým nadšením, jaké si po pádu Madura představovali. Pro tuto chvíli si musí vystačit s nadějí, že přiškrcení venezuelské ropy jim pomůže alespoň dostatečně poškodit Kubu.
Konstatuje Matěj Schneider. Pád Madura nebo režimu v jehož čele stál je špatnou zprávou pro Rusko. Ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení pár dní před americkým útokem vyslovilo naději, že administrativa Donalda Trumpa, která je prý racionální a pragmatická, neudělá fatální chybu. Současně ministerstvo vyjádřilo svou podporu a solidaritu Nicolasi Madurovi. Jenže Maduro byl navzdory ruským přáním i varováním sesazen. Co teď Moskva může dělat dál? O tom uvažuje Libor Dvořák.
Tón prohlášení téhož ruského ministerstva z 3. ledna už je docela jiný. Ruská federace rozhodně odsuzuje agresi vůči Venezuele a jejímu prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl během operace americké armády unesen společně s manželkou ze své rezidence v Caracasu a násilně dopraven do USA před americký soud. Ruské úřady, které předtím několikrát vyjádřily své hluboké znepokojení postupem USA v této krizi, americké vedení vyzvaly, aby byli právoplatně zvolený prezident suverénního státu a jeho manželka osvobození. Zdůrazňujeme, praví se v prohlášení, že je nezbytné vytvořit takové podmínky řešení vzájemných problémů mezi Spojenými státy a Venezuelou, které by vedly k dialogu obou zemí. Jenže to je asi tak všechno, na co se Rusko zmohlo. Jak zdůrazňuje známý ruský režimu opatrně nakloněný politolog a šéfredaktor časopisu Rusko v globální politice Fjodor Lukjanov, Moskva se ocitla v pozici nepříliš pohodlné. Na jedné straně oba státy a jejich vůdce Madura a Putina pojili úzké přátelské svazky a Moskva například Karakasu podle nepotvrzených údajů poskytla nevratnou finanční pomoc ve výši nejméně 17 miliard amerických dolarů. A není divu, vždyť během Madurovy vlády HDP země poklesl o plné 3/4 a Rusko si toto gesto mohlo dovolit. Lukjanov ale hned dodává, že poskytnout reálnou pomoc zemi ležící tak daleko a existující v docela jiné geopolitické realitě není v našich silách. Podobného názoru je expert Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Alexej Naumov. Podle něj se věci mají tak, že ač může být Rusku Bolívarská republika sebesympatičtější, zaplétat se příliš aktivně do snah o její uchování není jenom neperspektivní, ale s ohledem na limity ruských možností a zahraničně politické priority dokonce zbytečné. Řečeno méně diplomaticky, na to současné Rusko jednoduše nemá a Putin je si toho velmi dobře vědom. Současná situace kolem Venezuely je právě pro ruského prezidenta také tak trochu poťouchlou ťavkou. Speciální vojenská operace má vypadat tak, jako ta současná americká. Po dokonalé zpravodajské přípravě a zřetelně i přímé infiltraci venezuelských vládních kruhů skončila během pár hodin. Na rozdíl od ruské na Ukrajině, kde měl být Kyjev dobýt do týdne, jenže místo toho krvavá bratrovražedná jatka trvají už skoro 4 roky. A konce nevidět.
Hovořil Libor Dvořák.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na velké rozpočtové schodky jsme si za poslední léta skoro zvykli. Budeme si za nové vlády muset zvyknout na ještě větší deficity? Slovo má ekonomická analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
Pár desítek miliard sem, pár tam. Na kouzla se státním rozpočtem si člověk v zemi, která už 5. rokem vykazuje deficity ve výši stovek miliard korun, tak nějak zvykl. Přesto se podobnými čísly argumentuje většinou v případech nenadálých událostí. Nikoli v pár dní před zveřejněním finálního výsledku za celý rok. Přesto se nedá říci, že by výrok ministryně financí Aleny Schillerové, že rozpočet skončí v daleko větším deficitu, než jaký naplánoval její předchůdce Zbyněk Stanjura a schválila předcházející sněmovna, byl nějak extra překvapivý. Schválený deficit ve výši 241 miliard korun byl pro mnohé neuvěřitelný nejen na podzim roku 2024, když jej rezort předložil a nechal projít parlamentem, ale i v průběhu roku, kdy se zdálo, že jednotlivá čísla sedí. Pokud to vezmeme chronologicky, na začátku prosince prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala ve stanovisku ke zprávě vlády o plnění státního rozpočtu za první pololetí roku 2025 upozornil, že rozpočet počítá s nadhodnocenými příjmy z prodeje emisních povolenek. Naopak výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie považoval za podhodnocené. Celkový rozdíl by mohl činit kolem 40 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad ale rozhodně nebyl jediný, komu se nepozdávala čísla ex-ministra Stanjury. Už v říjnu roku 2024, zhruba týden poté, co vláda rozpočet schválila, se nechala Národní rozpočtová rada vedená ekonomem Mojmírem Hamplem slyšet, že příjmy rozpočtu jsou uměle navýšeny o 15 miliard korun. Zatímco na výdajové straně rozpočtu ministerstvo financí zapomnělo na zhruba 30 miliard korun. Přesto všechno rozpočet prošel sněmovnou. Na začátku prosince 2024 premiér Petr Fiala uvedl, že věří tomu, že společně s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou přesvědčili prezidenta Petra Pavla, aby podepsal státní rozpočet na rok 2026 se schodkem 241 miliard korun. Byla to reakce na výhrady, které prezident k některým položkám v rozpočtu měl. Prezident Petr Pavel nakonec rozpočet podepsal s odůvodněním, že se mu jak ex-premiér Fiala, tak i ex-ministr Stanjura osobně zaručili, že i v případě naplnění pochybností o podhodnocených výdajích a nadsazených příjmech schodek nebude vyšší a že nedojde k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti. Finální výsledek státního rozpočtu za rok 2025 chce ministryně Alena Schillerová představit v úterý 6. ledna. Vzhledem k dramatickému tónu se dá očekávat, že schodek bude vyšší o několik desítek miliard korun. Pokud se naplní všechny výhrady, deficit se bude pohybovat kolem 280 až 290 miliard korun. Pokud si bude chtít ministryně Schillerová uvolnit ruce k rozpočtu na rok 2026, může deficit klidně přesáhnout i 300 miliard korun. Sestavování rozpočtu je matematika kombinovaná s politikou a trefit se na korunu přesně v zásadě nejde. Přesuny v rámci rozpočtu, využívání rozpočtové rezervy, posun některých plateb po pár týdnů je běžnou praxí, když chce ministr vypadat dostatečně zodpovědně. Stejně tak nelze vyloučit, že se nakonec bude ekonomika vyvíjet naprosto mimo všechny předpoklady. Rok 2025 byl ale ekonomicky velmi úspěšný. Ekonomika rostla, inflace zůstala pod kontrolou. Žádné černé labutě do výsledků státního rozpočtu nezasahovaly. I proto je avizované překročení deficitu finální černou tečkou za vládou, která slibovala konsolidace a transparentní rozpočet a je nakonec skončila s nálepkou lháři.
Říká Julie Hrstková. Máme za sebou silvestrovské oslavy, a tedy i dělostřeleckou přípravu na nový rok v podobě rachejtlí. Tentokrát ovšem s právními omezeními na všechny ostrostřelce. A právě na toto téma napsal svou ohněstrojnou úvahu spisovatel Ondřej Neff.
Vracel jsem se v sobotu večer s našimi pejsky Gary a Norou z procházky, když se ze sousední obce Březová ozvaly rachejtle a petardy. Pejskové ke mně otočili hlavu. Co to má být? Ptali se jejich oči. Sliboval si na nový rok, že už bude pokoj. Ale jo, byl pokoj. Trvalo to o Silvestra krátce a pak už bylo zase ticho. Ostatně k psaní glosy o silvestrovských rachejtlích jsem se chystal už na nový rok. Docela jsem se na to i těšil. Tenhle Silvestr totiž byl bez přehánění nejslušnější a nejklidnější za 20 let, co s Lubou ve Zvoli bydlíme. Ještě loni to všude bouchalo, už od oběda a po setmění to byla jedna jediná slitá palba. Letos někomu to nedalo a spustil to v 10 a pejsky vyděsil, ale to byl jen osamělý pyrotechnik. Ohňostroj začal krátce před půlnocí a od 12:15 už byl v podstatě pokoj. Fenky ani nevylezly z pelechu. Jinde to bylo samozřejmě také jinak, psala mi kamarádka, že u nich v Dejvicích udělali z nějakých důvodů pyrotechnickou zónu na prostranství před slavným domem Skleňák a tam, že to bylo fakt o život, ale z jiných stran slyším, že to bylo obecně vzato všude klidnější, taky vzduch, že prý byl letos čistší. Není divu. Co by člověk koumavý, se ptám po příčině. Nastal částečný zákaz. Asi všichni jsme viděli ty mapy poďobané červenými fleky jako neštovicemi. Policie dopředu hlásila, že neví, jak by měla rachejtláře chytat, ale myslím, že ten zákaz k tomu přispěl. Možná ale, že lidi přece jen začali víc přemýšlet a brát ohled na ostatní. Taky pyrotechnika podražila a lidi mají hlouběji do kapsy. Čtu, že si prodejci Rachejdlí stěžují na pokles tržeb a dokonce, že snad chtějí kompenzaci od státu. Kdyby se ukázalo, že jsme přece jen přišli k rozumu, bylo by to radostné překvapení. Homo sapiens, tedy člověk rozumný, že by se začal chovat rozumně, to tu ještě nebylo, chce se zvolat. Ale ne, hned se omluvím za laciné žertování, ono té rozumnosti přibývá. Vidím to ku příkladu na silnici. Ne, že by magoři zmizeli úplně, ale výrazně jich ubylo. V posledním roce dvou se dokonce už řidiči naučili splývat ze dvou do jednoho pruhu systémem ZIP. Slušnost a ohleduplnost nic nestojí a usnadňuje život. Nicméně zpátky k těm rachejtlím. Slychám řeči, že by se měli zakázat. Zatím to nehrozí, ale možná, že i na to jednou dojde. Každá tragédie, jako ta, které došlo ve Švýcarsku, ten nápad podporuje. Co k tomu dodat? Je dobře, že ohňostroje měly rozumný rozměr. Ale kdyby měly zmizet úplně, ptám se vás, kdo voláte po zákazu, nebylo by vám po nich aspoň trochu smutno?
Ptá se Ondřej Neff a současně tím uzavírá nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.